Estera toko fahafito. Estera niary ny tenany sy ny vahoakany. Ary ny mpanjaka sy amana dia nakao amin'ny Estera vadin'ny mpanjaka ho amin'ny fanasana. Ary hoy indray ny mpanjaka tamin'ny Estera teo ampisotroany divay tamin'ny andro faharoa. Inona no angatahinao ry Estera vadin'ny mpanjaka? Fa omenanao izany. Ary inona nge ny tadiavinao? Fa na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakana aza dia hotovina izany. Dia namaly Estera vadin'ny mpanjaka ka nanao hoe, raha mahita fitio masinao ary aro mpanjaka ka sitraky ny mpanjaka, dia aoka homenahy ny aiko araka ny fifonako ary ny fireneko araka ny fangatahako. Fa namidy izahay dia izaho sy ny fireneko mba haringana sy vovonoina ary haripaka. Fa raha tahy ny namidy ho andevilahy sy ho andevivavy izahay dia ho nangina ihany aho. Kanefa ny e tsy mahahonitra ny fahatiantoky ny mpanjaka tsinona ilay fahavalo e. Dia namaly aso Eroso mpanjaka ka nanao tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka hoe, iza moa izany ary aiza no isy hasesy ny fony hanao izany akory? Fa hoy Estera, io amana ratsy fanahy io no rafilasy fahavalo. Dia raiky tahotra teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny vadin'ny mpanjaka amana. Amana nahantona teo amin'ilay azo natsangany hanantonana ny Mordekay. Ary tezitra dia tezitra ny mpanjaka dia nitsangana ny ala teo ampisotroany divay ho eny an-tanimbolin'ny trano. Ary amana kosa nitsangana hangataka ny ainy tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka satria hitany fa misy loza hamelezan'ny mpanjaka azy. Ary ny mpanjaka niverina avy teo tanimbolin'ny trano ho ao amin'ilay efa nisotroany divay teo, ary amana sendra niapoka tamin'ny farafaranandry andrin'ny Estera. Dia hoy ny mpanjaka, moa isavika ny vadin'ny mpanjaka eto anatrehako eto an-trano va io? Raha avantany vao nalaoky ny vavan'ny mpanjaka izany teny izany dia nisy nanarina ny tavany amana. Ary aribonina tsindranolahy anankiray izay teo anatrehan'ny mpanjaka dia nilaza hoe, indro miorina eo akaiky ny tranony amana ny hazo 50 akio ny haaviny izay nataony amana hanantonana ny Mordekay ilay niteny soan'ny mpanjaka. Dia hoy ny mpanjaka, antony amin'io izy. Ary amana dia nahantony tamin'ilay azo efa natsangany hanantonana ny Mordekay. Dia vo izay no nionina ny fahatezeran'ny mpanjaka.